Крапіва. Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава. А якая? Смех дай годзе. Я пякучка крапіва. Я расту вось тут пад плотам і не так даўно ўзышла, а ўжо многім абармотам рукі ногі папякла. Хто палез за агуркамі, хай той носіць пухіры, мяне голымі рукамі асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я пякучка крапіва.